În ajunul Crăciunului, iubiți credincioși, slujbele pe care le avem de săvârșit stau sub semnul Sfintei Evangheliei de la Luca. Sfântul Luca este cel care istorisește mai în amănunt, însăși momentul nașterii Mântuitorului Hristos. El este cel care descrie atmosfera de sărăcie, de mare modestie, deci, în care Mântuitorul Hristos a venit pe lume, adăpostită fiind Maica Domnului și dreptul Iosif, și pruncul la nașterea lui doar de o peșteră, și protejat fiind copilul nou născut doar de atmosfera și căldura ieslei dobitoacelor. De aceea și noi, în zilele de Crăciun, când îl pomenim pe Mântuitorul Hristos, îl pomenim ca pe unul care s-a născut în peșteră și a fost culcat în iesle. Îndată însă, trecând peste noaptea, peste momentul nașterii Mântuitorului Hristos și intrând în sărbătoarea Crăciunului propriu-zisă, ne întoarcem la Sfânta Evanghelie de la Matei, care nu ne descrie amănuntele nașterii Mântuitorului Hristos, ci ecoul pe care nașterea Domnului l-a produs în lume. Steaua care a răsărit pe cer și care a fost citită ca un semn important, deosebit de important de către magii de la răsărit, călătoria lor la Ierusalim, rumoarea care s-a făcut în cetatea evreilor la vestea și la întrebările magilor, ce a făcut Irod, ce au făcut înțelepții evrei, cum a trebuit, iată, Mântuitorul Hristos să fie protejat prin fugă din țara Israelului, în țara Egiptului, ce a făcut Irod mai departe. Deci acestea sunt lucrurile pe care le spune Sfântul Matei. Și Sfântul Matei, v-am spus în duminica dinaintea Crăciunului, că își propune cu deosebită atenție să urmărească latura regală a Mântuitorului Hristos. Deci vă aduc din nou aminte că în preajma împlinirii marilor profeții despre Mântuitorul Hristos, poporul evreiesc era cuprins de o adevărată febră a așteptării lui Mesia. Și această așteptare a lui Mesia era îndoită, ba chiar întreită. Era o așteptare privind un Mesia regal, care în scrierile esenierilor descoperite la Marea Moarte în secolul 20, este numit Mesia de Israel. Era pe urmă o așteptare a unui mare preot, a unui Mesia lucrător în cele sacerdotale. Mesia de Aron este el numit în scrierile esenierilor de la Marea Moarte. Și pe urmă era și o așteptare a prorocului, nu se spune a cărui proroc, a prorocului, prorocul. Lucrul acesta îl pot să înțelege din aceea că în momentul când Sfântul Ioan Botezătorul, și lucrul acesta noi îl vom serba peste câteva zile bune, nu-i așa? Și-a început predica lui și-a uimit pe ascultătorii săi și pe contemporanii săi, s-a pus problema cine Ioan Botezătorul. Și aceeași problemă, cine este, s-a pus și când Mântuitorul Hristos, după bobotează, a ieșit în public și a început să predice. Și cu întrebarea aceasta, desigur, s-au chinuit toți contemporanii săi și Mântuitorul i-a și pus la examen pe ucenicii săi, întrebându-i, cine zic oamenii că sunt eu, cu tare. Dar voi cine ziceți că sunt? Deci aceeași întrebare a fost și în legătură cu Sfântul Ioan Botezătorul. Ești tu Mesia? Nu sunt, a răspuns Sfântul Ioan. Ești tu prorocul? Nu sunt. Tot așa a fost și la Mântuitorul Hristos. Ești tu Ilie? Ești tu prorocul? Cine ești? Deci această întrebare, ești tu prorocul, este ciudată. Ei știau să întrebe precis, ești tu prorocul Ilie? Dacă îmi zice, ești tu prorocul articulat, nu ești tu vreun proroc, cum am zice noi în românești, ești proroc, adică cum ar fi un proroc oarecare. Ei nu întrebau, nu-și puneau această problemă, ești tu proroc? Ești tu prorocul? Și Sfinte Evanghelii sunt foarte atente și traduc în tocmai și în românește, traduc articulat, ești tu prorocul? Adică ai zice cu literă mare prorocul. Înseamnă că pe lângă Mesia regal și pe lângă Mesia sacerdotal, așteptarea aceasta, febra aceasta așteptării unei împliniri a promisiunilor lui Dumnezeu se formula și în aceasta că trebuie să vină prorocul, prorocul. Cel mai mare din toți, prorocul. Sfântul Ioan Botezător ai zice că a fost cel mai mare dintre proroci, nu? Dar de ce întrebarea se referă la Mântuitorul și de ce Sfântul Ioan a zis, nu sunt eu prorocul? Deci, iată că este vorba și de o așteptare mesianică legată de o putere profetică sau de o lucrare prorocească. Acest lucru rimează sau se potrivește, iubiți credincioși, cu învățătura creștină, cu învățătura bisericii noastre despre Mântuitorul Hristos, care a venit ca uns al lui Dumnezeu, având o întreită demnitate, regalitate, preoție și prorocie. Aceste trei demnități ale Mântuitorului Hristos sunt cele pe care le-a moștenit și biserica în ierarhia ei și pe care le lucrează în relație cu poporul. În orice cleric și mai ales în orice episcop există o adumbrire, o prelungire, un ecou al acestei întreite lucrări a Mântuitorului Hristos, întreite ungeri, regalitate, preoție și profeție. După această întreită structură și-a dezvoltat cartea sa despre Mântuitorul Hristos, marele profesor al teologiei românești, Dumitru Stăniloae, fie-i țărâna ușoară, Dumnezeu să-l odihnească, în prima sa lucrare de mare prestigiu și de mare răsunet, Iisus Hristos sau restaurarea omului. Dacă deschideți odată cartea aceasta de teologie importantă, bineînțeles, care a apărut în anii 40 mai întâi și a fost retipărită după Revoluție, veți vedea că ea e structurată pe această întreită împărțire. Demnitate împărătească, demnitate preoțească, demnitate de profet. A Mântuitorului Hristos și a bisericii automat, a bisericii care lucrează numele Lui. Tot ce am spus eu de acum a fost ca un fel de introducere lungă, conținutul propriu-zis al predicii urmând să fie foarte scurt din cauza aceasta. Iubiți credincioși, lucrarea de rege, de împărat a Mântuitorului Hristos este pitită. Ea este o lucrare pe care Mântuitorul Hristos o lucrează cumva în ascuns. Mântuitorul la prima sa venire pe pământ n-a vrut să se prevaleze și n-a vrut să iasă în față cu această dimensiune a lui. De aceea temerile lui Irod, contemporanul Mântuitorului Hristos, ca și temerile altor regi și conducători ai omenii, în această etapă a istoriei, nu sunt întemeiate vis-a-vis de Mântuitorul Hristos. Că vine Mesia și le ia conducerea. Că vine Iisus și le ia puterea lor de a stăpâni lumea. Nu! Mântuitorul Hristos n-a venit ca să înlocuiască pe regii pământești. Teama aceasta au avut-o oamenii, iubiți credincioși, până la moartea Mântuitorului Hristos. Gândiți-vă că cu tema aceasta se războia și Pilat când îl judeca pe Mântuitorul. Ești un regele iudeilor, ești un împărat. Și Mântuitorul a vorbit cu el lucrul acesta și i-a spus că el este împărat, dar împărăția lui nu-i din lumea aceasta. Și așa mai departe. Deci e o temă grea, poate. Dar e o temă, tema aceasta a regalității, e o temă care ne arată că teama lui Irod și a altora este neîntemeiată. Irod n-avea de ce să-i fie frică că s-a născut Mântuitorul Hristos la Betleem, ca să pornească cu armată teribilă și să omoare pe toți copiii. Lucrul acesta se face numai între regi, între regi care au ambiții de stăpânire. Deci ce face Irod, face ca și când a apărut un rege nou cu armată, cu putere, și atunci el s-a simțit îndreptățit să-și adune armata lui și să pornească pentru a-l distruge pe acest rege nou care are pretenții la scaunul de domnia lui Israel. Deci Irod, în felul lui, se comportă logic. Numai în ipoteza că Mântuitorul Hristos are pretenții de regalitate și deci vrea să-l înlocuiască pe el. Deci imaginați-vă cum se citește și ne cutremură lucrul acesta, fapta lui Irod, care pornește cu soldați înarmați cu săbi ascuțite împotriva unui copil. Împotriva unui copil. Iubiți credincioși, aceasta este imaginea care e valabilă de-a lungul istoriei până la a doua venire a Mântuitorului Hristos. Deci, între prima și a doua venire a Mântuitorului Hristos, regalitatea lui nu este manifestată la modul acesta pământesc. Mântuitorul, când va veni ca rege, va veni într-o împărăție de sus, care va cuprinde și lumea aceasta. Până atunci, Mântuitorul nu are treabă cu conducătorii și cu împărații acestui pământ. Îi lasă să-și lucreze vocația lor împărătească după legea pământului, cum îi taie pe ei capul. Deci nu vine să-i taie din dregătorie. De aceea există din vechime acest lucru foarte incomod pentru conștiința noastră de după comunism, foarte incomod, că biserica respectă pe conducătorii lumești. E un lucru care a fost temă și cap de afiș pentru atâtea și atâtea lor de poziție din partea intelectualilor și din partea deștepților acestei lumi, judecând biserica pentru că ea a adus o anumită politică de conviețuire chiar și cu comuniștii, nu? Și pentru asta am fost criticați. Dar biserica n-a primit mandat să se războiască cu puterea politică. Biserica nu este îndreptățită să facă război cu puterea politică. Biserica nu are dreptul să facă revoluții. Biserica nu are dreptul să intre în politică și să intre în confruntarea aceasta de săbi și de buzdugane și de puști și de manevre politice. Pentru că Mântuitorul Hristos n-a făcut-o! Mântuitorul a fugit din calea puterii politice. Când viața lui era amenințată, îngerul a spus lui Iosif: ia pe prunci și pe mama lui, fugiți! Dispăreți, să nu vă mai știe de urmă! Nici vorbă de confruntare directă. Iar creștinii față de Imperiul Roman au avut de la bun început această poruncă de comportament. Dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Creștinii nu s-au opus cezarilor de la Roma. Numai în momentul în care li s-a cerut să își trădeze credința lor, atunci au zis: mai bine murim. Dar ei n-au făcut revoluții. Deci aceasta arată că în legătură cu demnitatea regală a Mântuitorului Hristos, lucrurile stau așa cum v-am prezentat, cum v-am spus. Între prima și a doua venire a Domnului, Mântuitorul Hristos își ține ascunsă demnitatea lui regală și nu intră în coliziune, nu exclude, nu propovăduiește revoluții de răsturnare și de mai știu eu ce. Marea lui demnitate regală va fi pe deplin dezvăluită sau revelată numai la a doua sa venire. Atunci când oamenii nu vor mai percepe un prunc care fuge din calea lui Irod, nu vor mai percepe această supușenie, lasă pe conducători să fie la treaba lor, ca o misiunea lor, ei poartă sabie și cu sabia lor să-și facă lege.